Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Борисов и Пеевски ще свали ли Михайлов? И ще ушамари ли Костадинов? Отговаря Ивелин Михайлов, лидер на Величие.
Беновска пита.
17 май 2025 година, както предварително анонсирахме, започваме разговор с лидера на Величие, Ивелин Михайлов. Господин Михайлов, чуваме ли се, виждаме ли се? Да, здравейте.
Здравейте, здравейте.
Ръчичка за поздрав, пет пръста имаме ли всеки от нас, на всяка ръка и всеки крак, значи сме нормални. Здравейте.
Да.
Така.
Ще си я дигнем независимо от разговора после.
Така ли? Господин Михайлов, с каква боя се кънасвате?
Госпожо Беновска, аз наистина искам при вас, понеже тук е медия, вие сте журналист, един от титаните на съвременната българска журналистика. Чак, и затова чак, веднъж завинаги искам определени неща да ги приключим. Ще кажа защо. Понеже има едно нещо, което не мога да го разбера, вие виждате как медиите като цяло подхващат неверни твърдения за мен и ги разпространяват като цяло, а господин Костадинов наистина изказва лъжа след лъжа. Рядко съм виждал човек по такъв начин да лъжи без да му мигне окото. Това го може само една труженичка на магистралата. Тя може мъж след мъж да обслужи, без да й пука въобще, тя няма чувства, няма отношения. По същия начин явно има и хора, които лъженето е професия. Сега аз предлагам веднъж за винаги това нещо. Можем да го направим, мога да дойда до София, да отидем при фризьор и в момента да види, понеже знам, жена ми е фризьорка, и аз знам, че една боя оставя следи.
Къде?
Не можеш да я махнеш боята, корените са различни и вече самия косъм е различен. Аз имам бели косми, благодарение на хора като Костадин Костадинов, които ми правят живота по-тъжен и на егенето, но аз никога в живота си не съм се боядисвал. И сега ще ви кажа, след като докажем този факт на Костадин Костадинов, той ще каже, амен, кого ме интересува фараона да прави каквото си иска, аз му дам репертуара. После! Искам само няколко неща да кажа. Този човек, който го пуснахте на видео, който казва, че съм го псувал на майка.
Аз съм ви чакайте сега малко, стоп за момент, да вкарваме ред. Малко, чакайте. Не мислям, че всички знаят
всичко. Аз съм си ги...
Не. Искам да кажа друго. Преди да ви включа да. Вас, вече тук Костадин Костадинов, искам да обясня за тези, които не са в час.
Да.
Аз го попитах...
Поснете тяхното видео твърдение, пак да го видят зрителите.
Точно, това искам. Искам първо да пусна как ще ви ушамари.
Добре, дайте.
Колеги,
и аз ще ви кажа какво съм казал преди това.
Ще ми кажете. Искам да пусна, чакай да видя, че вече се обърках, дългото с ушамарването. С този Таслаков и така нататък. Сега да пуснем това. Готови са момчетата. Айде и продължаваме. Пускай.
Уважаема госпожо Илиева, тук в предишното Народно събрание имаше една комисия, която установи прехвърлянето на имоти по измамнически начин в село Неофетрилски и бих искал да коментирате тази информация за 110 страници с имоти, които са били прехвърлени чрез фиктивни свидетели на жената на Ивелин Михайлов. Как ще коментирате тези 1125 имоти, които са били откраднати от хората, без да знаят дори, че имотите и земите им са били превзети от тази група? Благодаря.
Да, госпожо Илиева, аз искам да кажа, че има някои неща, които допълнително се случва в това народно събрание, в предното народно събрание, което показва как се унищожават и българските инвеститори в подкрепа на вашите думи. И вие не го казахте това нещо, но беше направена комисия, в която излъгаха господин Костадинов, ходи и говори на различни места, 1157, 1172 или еди колко си обстоятелствени проверки, което е долна лъжа. Долна лъжа, с което се унищожава частния бизнес. И тук да говорят някои, че искат подкрепа на чуждестранни инвестиции при положение, че се унищожават български инвестиции, е някакъв смях. И най-интересното е, че Възраждане и тези от ГЕРБ, които абсолютно за нищо не стават, и тяхния министър Георг ли какъв, не Георг, ами Георги Георгиев и другите, да отидат да казват по някакъв начин, че искат да подкрепят чужди инвестиции. Тези са хората, които съсипват и българския, и чуждия бизнес, и Възраждане ги подкрепят. Лъжци!
Моля за тишина. Заповядайте за дуплика, госпожо Илиева. Господин Костадинов, моля за тишина в залата. Господин Михайлов, моля за тишина.
Винаги, когато се каже истината от тази трибуна, тя боли. И точно поради тази причина реакцията на престъпниците, които бяха споменати, е съвсем разбираема и съвсем обяснима. Истината е, че в този парламент величие не е единствената престъпна група, но е тази, която влезе по най-брутално престъпен начин, защото за да влезе, беше фалшифициран вота на българските избиратели. Конституционният съд, под личното разпореждане на хората, които управляват държавата в момента, Пеевски и Борисов, взе това решение, за да може да вкара пудела на Борисов и пудела на Пеевски, най-вече пудела на Пеевски Михайлов. Между другото, тук беше изтъкнато няколко пъти това, че видите ли, ма няма осъдителни присъди. Естествено, че няма да има. Как ще има? Мислите ли, че прокуратурата на Пеевски ще удари пудела на Пеевски Михайлов? Човека, който очевидно е, че има много сериозни проблеми, включително и с нерви, защото като взе, тук му се разтреперяха ръцете. Да не говорим, че може, защото е спрясно бойдиса на коса, днеска и малко не вижда добре. Може да му е влязла каната в очите. Така че аз ще призова все пак за някаква нормалност и сериозност в този разговор, защото парламентът не е място, в което някой да излиза да си рекламира личните сектантски, пирамидални проекти, не е място, в което разни фараони с бойдисани коси да ходят да се обясняват наляво надясно. Рано или късно ще има правосъдие, рано или късно всеки един от измамниците във величие ще се получи присъдата, която заслужава, и ще влезе в затвора, където му е място.
Господин председателстващ, искам да ви обърна сериозно внимание на това, че хората, които председателстват от трибуната за гърба ми, която е по-високо, забележете, поставена, удивително дълго продължават да не отчитат факта, че парламентаризмът си е отишъл от тази зала преди много време. Поредното доказателство за това чухме преди малко. Аз няма да слезна на това ниво и да имам речника на господин Костадинов, с когото имаме история, на изпълнени с култура диалози. Културата преобладаваше само от едната страна. Това, което искам да ви обърна внимание също така, е, че вие продължавате да допускате този диалог да потвърждава, да затвърждава убеждението, че Народното събрание в 50-то му издание и по-точно Временната комисия срещу исторически парк беше използвана като медийна бухалка. Всички крясъци от първата банка, тук вдясно от мен, показват страх и нищо друго. Благодаря ви за това и ви моля да имате изострено чувство за справедливост и да пазите духа на парламентаризма. Ние неведнъж сме показвали, че може да сме нови, но сме доста по-овладяни от колегите, които отдавна се правят на опозиция и действат като опозиция на опозицията. Благодаря ви.
Така, господин Михайлов, още веднъж добър ден за зрителите и слушателите, да. Беше това уточнение. Това се случи оня ден в парламента и е едно към едно.
Да, само искам да го, за косата, да ви обясня.
Обяснихте вече, за да видите
какво се случва.
Казайте.
Първо, когато величие влезе в Народното събрание, ние имаме една стая, която Възраждане казват, че са дали на величие стаята. Една стая, която се намира на горния етаж.
То е едно стаиче, даже да ви кажа.
Да, той е много маничка стая. И нашата заместник-председателка на Народното събрание, и тя има една стая, в която трябва да посреща хората, които отиват при нея, защото е заместник-председател на Народното събрание, пак стече на горния етаж. В тази една стая, която е, нали, тя е една стая, в която ние трябва да извършим цялата работа, която имаме, само ще ви кажа, на същия етаж, на който се намира тази стая, Възраждане имат 5 стаи още. Още 5. Долу имат още стаи. Всички парламентарни групи имат стаи на удобния втори етаж, където директно отиват до залата. Единствено аз трябва да тичам и от величие депутатите от третия етаж до втория. Голям е стария партиен дом, защото това не е народно събрание.
Да,
това
знам,
е
и коридорите са големи.
Да. Големи са и трябва да тичам, защото е далечко стаята, за да мога да стигна до Народното събрание.
До залата.
Възраждане.
До залата.
До залата на Народното събрание, защото само залата е Народното събрание, другото е партиен
да,
дом.
Добре.
Аз така си го наричам, да. И Възраждане дебнат да изляза от залата. Вижте, аз съм председател на парламентарна група. Като председател на парламентарна група, аз трябва да мога да отида да свърша среща, когато дойде някой човек. Трябва да отида да подпиша документи горе до стаята и те ме дебнат или трябва да отида да обядвам. Аз не мога да стоя в залата без да ям или да изляза до туалетна. Тези хора имат дежурен човек, който стои, следи за всеки един, забележете. Те не следят да свършат работата за хората, за които са изправени. Те играят ролята на охранителна фирма. На кого? Самите хора ще си направят извод. Нямам точни данни, затова не мога да кажа. Нали? Всяко нещо, което кажа на кого, е предположение, а не 100% утвърдение. Така, аз отивам горе до стаята да подписвам документи, понеже държа нашите депутати, когато ги няма, да си пускат отпуска. За разлика от Бойко Борисов и Делян Пеевски, които всеки ден или не са в Народното събрание и някой друг ги регистрира, или само влизат, за да отчитат регистрация и даже, вижте, Пеевски е така прави с пръщчето. Погледнете, госпожо Беновска. И отгоре го регистрират. В цялото Народно събрание Пеевски е като човек, който просто заповядва и казва какво да прави. И забележете, Костадинов не излиза да казва всеки ден къде са Пеевски и Борисов и защо са регистрирани и да плюе срещу тях. А дебни момента, в който мен ме няма в залата, е веднага праща някой да каже нещо за мен като лъжа. В същия този ден или следващия, Цончо Ганев, на когото вие му объркахте името, Ганчо Цончев, Цончо Ганев...
Сега ще помоля да ми го напишете, да ми го залепят тук на стъклото.
Така, излезе и каза, че техните депутатки са били обиждани от ИТН-а и са се държали некоректно с тях като към жени.
Да, имаше такъв момент.
Да. Аз няма да ви казвам ситуации, при които нашите депутатки какво търпят. Включително Мария Илиева на излизането от трибуната и казват, ей, Леоче, я сядай долу и не дей говори много от Възраждане. И тя казва, не се познаваме, за да ми казваш Леоче.
Леоче, сериозно ли?
Леоче.
Сериозно?
Да. Аз ви го казвам, това го има записано в Народното събрание като изказване. И още много други неща. Вие виждате какъв език използват. Фараон, нали, сводник, там всякакви неща. Стоян Таслаков започва с клеветническо и лъжовно твърдение спрямо моята бивша съпруга. Това е жена, майка на 4 деца. Аз искам да им кажа едно нещо на тези хора, понеже преди години аз съм отраснал на улицата. 90-те години, за разлика от тях, нали? И после ще ви обясня, що казах да излязат отвън. Но, знам едно нещо. Не се заяждай, ако не си готов да стигнеш до край. А края някой път е смърт за едната или другата страна. Поради тази причина много избягвам да се заяждам с когото и да е. Защото знам заяждането докъде води. Тези хора се заяждат наляво и надясно с различни хора. И рано или късно някъде ще стане бела. И тя като тръгне белата, всичките ще ги хване. Защо им го казвам? Аз няма да го направя, защото за мен те не са заплаха. Те са обикновени хора, такива нормални, които са в Народното събрание. Но не всички хора са като мен. Има много случаи, в които един човек просто прещраква и нещо прави. Но те започват, забележете, тук искам да ви покажа човека, който отива на православен, на форум за православието и религията да се учи в училище.
Говорите за Костадин Костадинов.
Да, той каза,
така,
че отива
сега,
там.
Така, аз искам да ви питам.
Само да кажа, да, аз във вашето предаване показах, че имаме нула обстоятелствени проверки. Спомняте ли?
Да, много добре.
Така, ние продължаваме да казваме какво е казала комисията, което е абсолютно невярно. Защото аз показах официален документ, с който аз не знам какво друго трябва да направя, за да се произнесе някой да каже, че това нещо е така или не. Но излиза Стоян Таслаков, защото знае, че мен ме няма. Понеже аз съм до стаята и аз го виждам, защото на телевизора в стаята гледам и се връщам да бързам да искам отговор.
Да, вие влязохте даже за пахтян, даже аз не направих впечатление.
Това се вижда, че аз говоря, за пахтян. Защото аз тичах отгоре, за да мога да хвана времето, защото те си използват и тайминга. Където Костадинов каза, че са ми трепели ръцете или нещо друго. Аз просто тичах, за да мога да стигна до там. След като съм тичал, е нормално да съм задъхан. Така, излизам и казвам, че това е долна лъжа. Тези хора съсипаха един бизнес, като Костадинов е част от това. Искам да ви покажа и тази книга пропаганда.
Чакайте сега, спрете за
мен. Едуард Бернадис. Не, само да ви кажа.
Да, и покажете, пише, покажете.
Ето, показваме. На Едуард Бернадис.
Така.
Един единствен неверен слух в критичен момент може да срине акциите на корпорацията, причинявайки загуби на милиони акционери. Един единствен слух. Това, което ми направиха на мен, не е един единствен слух, те унищожиха работата на цял работещ регион. Което към този момент доведе. В България има 20% по-малка събираемост от предвидената. 8% е спаднало производството в България тази година и 8% миналата. И 8% по-миналата. Или България се разпада. Костадин Костадинов, Борисов и Пеевски не ги интересува по какъв начин функционира една икономика. Но тя функционира, когато инвеститорите са спокойни. Ние решихме да инвестираме в България и да даваме пари. Вие неправилно казахте задължението на пари или за дълга, който някой е дал на някой. Първо,
смисъл?
Аз съм икономист. Смисъл? Сега ще ви обясня. Аз съм икономист. Като икономист, аз съм учил правото, което се отнася за икономика.
Да.
Също, Конституцията на България съм учил учебното заведение, в което само искам да ви кажа. Членове на Конституцията. Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди убеждения. Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово, писмено или устно, чрез звук или изображение. Това право не може да се използва за накърняване правата и доброто име на други го и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към разпалване на вражда или насилие на личността. Това, което го прави Костадин Костадинов. Обвиняемия се смята за невинен до установяване на противното влязла в сила присъда. Това, което го каза и Румен Христов на Боташа, бившия икономически министър, бившия министър на енергетика ли е бил той, когато го е бил?
Кой? Христов? А, онзи, да, на енергетиката.
Румен Христов.
Не Румен.
На енергетиката е бил.
Не Румен.
Росен. Да. Той също каза, вие не сте съд да се произнасят присъди в Народното събрание. Така. Законът създава и гарантира, това е член 19, алинея 2. Първо, член 19, алинея 1. Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива. Свободната стопанска инициатива, госпожо Беновска. Две. Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя. Инвестициите и стопанската дейност на българските и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят от закона. Закона създава условия за коопериране и други форми на сдружаване на гражданите и юридическите лица за постигане на социален и стопански напредък. Държавата създава условия за балансирано развитие на отделни райони на страната и подпомага териториалните органи и дейности чрез финансова кредитна инвестиционна политика. Сега, госпожо Беновска, аз искам да ви кажа, Конституцията беше нарушена поне по 15 параграфа срещу мен и хората, с които съм се кооперирал.
Може ли само, така, да ви, само нещо да ви напомня?
Не,
момент,
Беновска,
момент, само една постулат юридически. Тежестта на доказване на виновността на някого, в случая на вас, е в патримония на онзи, който твърди вашата вина. А вие сега вас ви поставят в оправдателен режим.
Така ли? Това е всеки път, понеже да, аз съм публична компания. Дали, като казвам публична, публична като значение, не публична като форма на организация. Но ние сме се кооперирали много хора. И е нормално, когато един човек се кооперира, вие сте правили бизнес и сте теглили кредит за бизнес. Нали така?
Да.
В България всеки, който прави бизнес, е теглил кредит за бизнес. Няма такъв, който да не е теглил.
Ма не, няма откъде да вземам капитал. Аз не съм наследствено
да. Точно така.
На династия.
Бизнеса може да е.
Вие не сте.
Бизнеса може да е. Но ето,
цял свят тегли кредити и Тръмп тегли кредити, нали така?
Ми Тръмп имаше за 2 милиарда и половина се съди
повече,
с Deutsche Bank.
Да, да.
5 години само с Deutsche Bank. 5
да.
Години се съди за 2 и не им ги връща. 2 милиарда и половина. И накрая ги осъди заради форс-мажор обстоятелства, които са били. Това е преди да бъде далеко от президент. Нали, той беше просто предприемач. Вижте, икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива. Защо ви го казвам това нещо? Защото ако зрителите не го осъзнаят това нещо, България ще загине. България трябва да произвежда средства, за да може да се плащат заплати, пенсии, да се поддържат пътища и всичко останало. Това нещо може да се осъществи само от свободната пазарна инициатива, но за съжаление политиката в България прави обратното. Тя смазва всеки човек, който започва да има свободна пазарна инициатива, и ще ви обясня защо. Когато започнах да създавам исторически парк, първите, които ме нападнаха, са Министерството на културата. Знаете ли защо? Защото ние показахме как може с малко средства...
Кога
се
сега ли?
Много. Те... Не, това беше още 2018.
Някога си, да.
Така. После ме нападнаха Министерството на туризма, нападнаха ме фондовата борса и капитала в лицето на Иво Прокопиев, защото те искат да го...
Нали не сте листвали нищо?
Аз не съм, но понеже... В българската фондова борса, тя, където този Виктор Папазов, или как се казва, е основал,
да.
Тя служи само за едно нещо, госпожо Беновска. Тя служи само единствено частните пенсионни фондове, които извършват спекулации с
да,
парите
да,
на пенсионерите, да им бъдат освоявани парите от същите тези, които ги държат, същите тези мафиоти, които Костадинов нищо не казва за тях. И понеже българската фондова борса не работи, в България не може да има свободен капитал, не може да има дребни предприемачи или хора от народа, както съм аз, обикновен човек, който да отиде и да направи нещо. Дори на хората, които Костадинов казва, хора от народа. Магазините там. Аз съм им помогнал да направят
да
нещо.
Да ви кажа, малко късно, късно сте се родил, ако бяхте се родил по-рано, човек на държавна сигурност, на други служби и така нататък, защото това в момента е,
и сега,
това е бизнеса,
да,
в България.
Да ви кажа, това, което се случва, Възраждане са едни от основата на убиването на свободната социална, свободната економическа инициатива, което ще направи така пенсионерите да нямат пенсии. Ще направи така хората да не им се повишават заплатите. И не на празно Делян Пеевски повиши само на
полицията. Защо говорите в бъдеще време?
Пенсионният
фонд е ограбен на Държавния пенсионен фонд преди още по времето на Костов, знаете. И ние знаете, че
държавата
дофинансира. Държавата дофинансира с... 8 милиарда ли беше, сега не знам дали ми е актуално числото, пенсии. Тоест половината от пенсията се финансират всяка година от държавата.
имаше мое изказвания 2022 година, че България не може да влезе в война, защото е фалирала. Които се потвърждават после. Даже имаше журналисти, които ме опонираха. Тогава никой не говореше по същество, както и Костадинов. Но искам да се върна на темата. Стоян Теслаков лъже за жена с 4 деца. И това, което правят, пак по конституция, те подтикват други хора към подстрекателство и насилие спрямо нея. И ще ви кажа нещо, което съм забелязал в живота си. Човек, когато инвестира, всеки един е смел и иска да вземе повече пари. Когато нещо се обърка, винаги търсят виновни, да не са те виновни, да не могат да вземат парите и да заминат чисти. В момента, когато ние сме инвестирали тук, това, което те се опитват да направят, е да настроят хора. Ще дам пример. Преди време, когато започнахме работа тук, аз търсих капиталисти, нали, хора предприемачи, които да построят нещо, защото аз не мога сам. И едни младежи се хванаха да правят една сграда, която трябваше да е хотел, ресторант и пазар за натурални продукти. Хванаха се да я правят, събраха пари, ядоха, пиха, нищо не направиха, едни мутри щяха да им я вземат, дойдоха, плакаха при нас. Моля ви се, помогнете ни. Ние помогнахме, за да могат да обезщетят инвеститорите си. Направихме сградата. Когато сградата стана, те дойдоха и казаха, ама ни искаме повече, иначе ще кажем, че ви сте ни излъгали. Нали? Нещо, което винаги става в икономиката. И когато няма договор, нали, защото то трябва да има договор с условия.
Не.
Хората винаги вярват на все едно по-слабата страна. Това обаче, което се случва, е, че Костадинов унищожиха съдбите на много хора. Над 1000 млади човека, които бях обучил, бяха готови да станат ядрото на българската икономика. В момента тези хора станаха брокери на имоти. Жалка картина, разбирате ли? Те отидоха, значи ви кажа, в брокерството на имоти няма плюс за икономиката. Плюс за икономиката има само в създадената добавена стойност. А създадена добавена стойност създава по съвсем друг начин, а не с продажба на апартаменти. Аз съм наистина отвратен от това, което тези хора правят системно. Но ще отговоря директно,
сега искам
директно
да спрете,
едно по едно.
Искам да спрете после, за малко. Нали? Искам да спрете за малко, за да кажа и аз нещо. Значи, първо, аз не съм в ролята на ваш адвокат.
Не, разбира се, аз ви обяснявам това, ситуацията.
Така, второ, казвам го поради твърдението на Костадинов. Второ, искам да върна малко топката назад. След изказаното на Таслаков, което излъчихме, последва ваше изявление и така нататък. Депутат Даниел Данаил...
Не, само ще ви кажа, понеже имаше едно твърдение.
Даниел Петров.
Какво съм казал, само да ви кажа, какво съм казал след като слязох.
Това искам точно да кажа. Точно,
да.
Моля ви. Значи ние имаме целия запис. Ние имаме целия запис. Вижда се как слизате от трибуната. Сега не знам дали могат поне един стоп кадър да покажат, в който не се чува нищо. И председателстващата нищо не ви казва. Вие ще ми кажете, вие ми кажете какво сте каза и ще излъчиме Даниел Петров. Да. Кажете какво сте
казали. Даниел Петров е след това. Аз казах на Костадинов след лъжец и когато слязах от трибуната, когато той каза Мишко изчезва и че ще ошамаря,
така?
Му казах, че ще каже истината за 5 милиона, които е взел подкуп. Това е нещото, което му казах. Разбирате ли? И това нещо го влуди. И аз сега ще намеря...
И той тогава ли извика Мишко, ще те ошамаря?
Сега, точно така. Сега ще намеря свидетели, които са били, когато Костадинов е идвал да взема пари в моя офис, оставени от неизвестни лица.
5 милиона.
Да видим...
Твърдите.
И те ги видяха, бяха в пачки по 100, опакетирани 5 по 5. Пачката беше така, бяха...
Знаете ли колко е 5 милиона? Искате ли ви кажа? Вие карате коли, BMW сте виждал, примерно BMW петица. Взимам го като... няма да обяснявам защо, багажника му, представете си. Доста голям.
Така,
5,
сега,
5 милиона в купюри по 1000 долара.
Не, по 100 лева ги служи.
По 100 лева, добре.
По 100 лева.
Това е цял багажник на BMW петица.
Така, обяснявам ги.
Казвам ви само как изглежда като обем.
Да. Ето такова пакетче. Ето го. Ето толкова е пакетче от 100 000 лева. Парите са взети на три избори. Първите избори 500, вторите 1 500 000, третите 3 милиона. Ето, казвам.
Кои години?
Първия път, когато влезе в Народното събрание,
не помня,
когато още не се знаеше дали ще влезе, да, проверете го 500 хиляди. После 1 500 000 и после 3 милиона. Кой дойде и ги остави, не знам. Но бяха оставени в офиса, ние не знаехме, Костадинов дойде и каза за мен са.
Във вашия има офис?
Има хора, Радослав Иванов, да, той го има как чака.
Е, как дойде някой ги остави едни пари?
Ами, те оставиха едни турби. Ние видяхме, викаме да не е бомба какво е. Нали сме поглеждали и после там го използваше като офис за размяна. Така, нищо, ще намерим свидетели. Поне той знае, че аз съм бил свидетел. И други хора има свидетели. И виждате, той изпада в потрес, в шок. И веднага казва, Мишко, изчезвай, ще те ошамаря. Значи аз не съм го обидил. Аз просто казах, че и аз тогава му казах, защото те викат, вие не сте вътре да чувате, но тя цялата група вика на Възраждане. И понеже до сега много пъти депутати на Възраждане са казвали как не са старите времена да излязат да набият някой, да се избият като мъже.
Ще стигнем
и аз им казах...
Да?
Да, не, още този ден.
Още него ден, казах, ага.
Още него ден им казах, не е нужно да чакате. Излезте цялата група. Аз ще изляза сам. Айде, викам, излизайте, за да не се оплаквате, че не са... И аз няма така да кажа нищо.
Сега спирам.
Така, това беше този ден.
Това е било на... Момент, ден. Това беше на 14 май. Да.
Но искам само да ви кажа, кога става това нещо? Кога Костадинов, по-скоро Стоян Теслаков, кога излиза? Да го каже това нещо срещу мен.
На 14 май, казвам аз.
Така, на 14 май. И аз искам да ви кажа. Какво се случва на 14 май?
Какво?
На 14 май се разглежда закона за чуждестранните инвеститори или за инвеститорите, да, които да се облегчат. Ние излизаме и казваме, що този закон е лобистки. И той е направен, за да могат да вкарат ветрогенератори и солари във всяко населено място, без да питат хората и общинските съвети.
Mm-hmm.
Кмета сложи на този закон вето.
Кой кмет?
Ние излизаме да се изкажем. Ами той наложи вето на този закон.
Кой кмет? Президента.
Президента, да. Извинявам.
Че се случи? Да, Радев наложи оня ден, преди да замине за Япония, вето на този закон.
И сега искам да забележите. Защото после в нашето предаване аз съм ви пратил определени откази. Да видите, искам да видите наистина едно нещо, което унищожава българската политика и много заблуждава българския народ. Така, това нещо, което се случва, ние излизаме да говорим за лобистския закон. Нали, в Народното събрание ние сме опозиция. Ние говорим срещу Пеевски и Борисов, не срещу Възраждане. Излизаме, говорим срещу лобистския закон. А Костадинов излизат и нападат нас.
Добре, разбирате? Само за секунда ви спирам.
Дайте ми, госпожа Беновска, една логика ми кажете. Защо нападат нас, след като имаме общ враг? Ние не сме никой. Ето, ние сме най-малката партия с 10 човека. Защо нападат нас, а не се концентрират върху
сега
истинския
враг? Сега ще стигнем до там. Вижте го. Сега искам аз да кажа нещо. Спирам ви за момент, до тук ще продължим. Даниел Петров, който и да е той, бил депутат от Величие, казва следното. Пуснете го.
Ние от Възраждане.
А, от Възраждане. Обърках се вече. Величие, Възраждане. Даниел Петров от Възраждане бил.
Точно 5 минути преди да дадете почивка, лидерът на най-малката партия в това Народно събрание, добре познат като фараона, който дължи 70 милиона на държавната казна и милиони колега. Левове на български граждани, ме напсува на майка. Сега бих искал това да влезе в стенограмата и да е ясно, че ако се повтори, ще му скъсам главата тук в залата като на пиле.
Кажете ми, пиле.
Аз съм ви пуснал.
Още не
ви
е скъсана главата.
Да, едно клипче съм ви пуснал на Viber канала.
Кое?
На Viber.
Да, на Viber, да.
Където същия този идва да се кара с един от нашите депутати, доктор Любиша Блажевич.
В момента, уважаеми зрители и слушатели, се опитваме да разберем защо бившите приятели, които 2020 година правиха заедно проекти, за да не се загубят българските села, в момента се намират в такава страшна политическа, не само, бих казал, по-скоро личностна война. Костадин Костадинов иска да ушамари Ивелин Михайлов. Ивелин Михайлов каза, че няма да му спести истината за едни 5 милиона. И да видим до къде ще се стигне.
Просто да ви обясня и за този човек. Този човек седнаха и те почнаха да... Това беше втория ден, след като направих отново изказване за дигането на заплатите и пенсиите, отново то беше срещу Борисов и Певски. Където Костадинов излезе, каза фараон, подсъдим, там еди какво си други неща. И цялото възраждане почна да реве. Ама, вижте, това е народно събрание, в което трябва да има някаква етика и морал. Тези хора почват да викат: ей, фараоне, ей, така, нали, ще смачкаме. И аз казвам: ей, приятели, викам, не се притеснявайте, елате цял ред направо. Цял ред, викам, и излезте навън. И този почна, вика, и по едно време казва: абе, ти ме напсува на майка. И аз начало не мога да разбера, вика, ще прибия, напсуваме на майка. Аз казвам: виж, не съм те напсувал, но няма да те спра да ме прибиеш, излез отвън, бе, приятели, викам, не дей само говори от място. Не напсуваме на майка. До нас имаше депутати на ГЕРБ, депутати на Величие. И затова ви изпратих Любиша Блажевич, той се вижда на видеото. Ако пак пуснете видеото, този човек докато се изказва.
Да, вижда се там, да.
Горе във ъгъла.
Горе във ъгъла, който... задясно, да.
Така, и този човек излезе, ако се види целият отказ, излезе да му каже това на трибуната. Аз дигам отговор, защото искам да изляза да кажа, че това е лъжа, и Киселова не ме вика отпред. И излиза така, че все едно аз не отговарям. Разбирате ли? Или тези неща, те са си синхронизирани, които ги правят. Това всичкото е един цирк. С този човек може да отидем веднага на детектор на лъжата, можем да извикаме 10 свидетела, които бяха там, да се види, че аз не съм го напсувал. Кое обаче е по-важното? Защото те знаят, че това не е така, но те излизат и го правят всичко до това. По-важното е, че вчера Костадинов организира едно събитие, което, когато хората видяха, че на Възраждане не е надпартийно, взеха да си тръгват. И това, което се случи, нали, това, което се случи, е Костадинов по време на това събитие, аз съм ви пратил, може би, клипчета.
Не, ние също ви ги приготвили, да имате предвид.
На които да видите и Страхил Ангелов, и той каза, че сега трябва да се
обединението, да.
Каза го вчера.
Да.
Днес сутринта в страницата на Възраждане, рано сутринта е пусната тази лъжа. Това прилича ли ви на обединение?
Коя лъжа?
Ами с този депутат, който излиза, това е направено...
Чак днеска ли е пуснат за този Даниел?
Днеска сутринта е пуснат.
Е тогава, Костадин, откъде ще иска аз да го знам това нещо и да...
Ами, защото той знае, понеже те са направили стратегия. Ето пред вас се издава. Днеска сутринта е пуснато. И това след вчера. Това е истината във връзка с този човек, който твърди, че е напсуван.
Колко часа? Момент. Колко часа е пуснато това? Аз почнах сутринта в 9.
Ами може би в 8 е пуснато.
Не, мъчи се да гадая, май да не казвам тежки думи. Дали не е пуснато заради анонса, който аз пуснах? Дали ще ушамари Костадин
и Берлин? Ами преди 4 часа. Преди 4 часа.
Е, сега е 12:30.
Какво се случи с Ивелин Михайлов, ако продължава? Какво ще се случи с Ивелин Михайлов, ако продължава да псува депутати от Възраждане?
Може би има пряка връзка с анонса, който аз съм пуснала. Какво ще се случи, Костадин иска да ушамари Ивелин. Да. Добре.
Да, разбирате ли? И сега, просто
Чуде се дали да ви кажа нещо, ще ви го кажа. Нека да изглежда както и да е. Костадин влезе тук в 10 часа и каза: ти си сложила след мен фараона. С това беше. Затова питам в колко часа е качерно това чудо.
Това е доктор ортопед, който излезе от нерви и само забележете.
Кой е доктор ортопед? Да, кажете му пак името.
Доктор Блажевски, Любиша Блажевски.
Любиша Блажевски,
от Македония,
да.
Българин от Македония, да. Който е дошъл в България. Така. И това нещо, което се случва, този човек, той се от нерви си, вече той така се нервира, да видите един човек, който той няма емоция през цялото Народно събрание, чак да иска да се разплати, защото казва: добре, как може такава лъжа да казва, това нещо го няма. И вие може да го видите по време на изказването, как се бунтува, защото те са отрязали отказ, а камерите го дадоха, защото той каза: лъжец, как може да лъжите така, бе? Дали? И после, забележете, понеже този го е страх, те правят провокации. Костадинов, между другото, мина покрай мен, там отгоре, аз му казвам: Коце, абе, нали щеш да ме биеш? Той се прави, че не ме чува. И доктор Любиша Блажевич имаше, казвам ви, и други депутати, които са от ГЕРБ. Не е вярно това нещо, което сме казали. Те хората се възмутиха, нашите депутати бяха там, ние...
Добре, ето клипа е готов, дайте да го пуснем.
Двето над влизането на ДПС Ново начало в тази група, но не го направиха. Те нарочно не отидоха на заседание, когато се е гласувал тази точка.
Този човек е отишъл да провокира доктора, поне са забелязали, че доктора се е ядосал, mm-hmm. за да стане спречкване отново, когато мен няма.
И кой кого е напсувал в крайна сметка въобще?
Ма никой не го е псувал, бе. Никой не го е псувал този човек. Той отива и се съчинява, те правят провокации.
Mm-hmm. Добре, искам нещо друго още да пусна.
Отделно искам само да кажа още една огромна лъжа, която господин Костадинов изрече, че аз съм спечелил 100 000 лева от неговите книги.
Ще стигнем вие, до там.
Значи,
ще
не,
стигнем...
не, вие сте свидетел. 100 000 лева. Давам ви просто смятане. Първо, Костадинов не е имал издателство. Когато дойде, той ходеше като немил недрак, ако му даде баничка някой, дава му. Добре, сега от политика да взе пари. Той никога не е изкарвал пари. Човека дойде и ме помоли да му дам 10 000 лева, да отиде, да заснеме обекти. И книгата наистина е хубава, за което искам да го поздравя. Дадох му 10 000 лева, казах: виж, мога да ти ги дам, но това е книга, която може да издадем от Фондация Въздигане. Фондация Въздигане. С нея са направени паметници, издават се книги и други неща, правят се различни каузи, които са за българската култура. Издаваме я от Фондация Въздигане и остават правата за там. Костадинов е идвал поне 5 пъти при мен да му давам по 2000 лева допълнително на ръка. На ръка, имам и свидетели в офиси. Защото си иска допълнителни авторски права за продажби в фондация.
А вие договор направихте ли? Договор.
Ми ние имаме договор, при които са на фондацията.
Че той отстъпил авторските права. Казвам ви го като човек, който е носител на авторски и сродни права, съм напълно наясно.
Има договор. Но договор е към фондацията, не към...
Ето, няма лошо.
Аз съм му давал от моите пари. Имам свидетели. Как аз съм му дал тези пари. Заради тази книга. После дойде за една втора книга за македонския въпрос, която е едно книжле, 40 страници и е несъществена. Да, искам да отидете при българските издатели и да попитате за подобни книги колко са авторските права да издават.
Няма какво да питам, аз самата издавам книги, пиша книги, много добре знам, че тази работа не може да спечелиш. Така. Права.
И сега вижте, дадени са му един път 10 000 лева и за първата книга 5 пъти поне по 2000 лева, още 10 стават 20 000 лева. Книгата, за да се напечата тази книга, тя трябва да се набере, да се направи, да се напечата. Има и карта, която е гланцирана голяма. Разходите по печата на книгата са поне 10 000 лева за примерно, защото тя е по-скъпа на 1000 броя.
Това е това, което показва македонския въпрос, кратък наръчник.
Не, тази, тази не е купува никой. Тя никой.
Това
не
е втората книга.
Тя не е да е купува. Да, това е втората. Първата, справочник за българските земи, хубава книга. Тази за нищо не става, она е хубава. Така, и това, което сме направили тогава, защото ние имаме разходи за печатане поне 40 000, на него сме дали 20 000, останалите, те не са продадени двата, той има примерно, да кажем, още 1000-1500 книги. Значи, хората не ги продават тези книги, а правят дарение към фондацията за 25 лева и получават книга подарък. Тези пари са отишли за каузи да се дарят на деца книжки на училища или на други неща. Фондация Въздигане може да се види, строеж на църкви, паметници. Нито една стотинка не е взел нито един човек. В Фондация Въздигане може би е единствената фондация в България, в която няма пари за счетоводство, няма пари за адвокат, няма пари за управление, няма пари за секретар. Там всички средства на 100% отиват за българската култура. Или отново гигантска лъжа и става въпрос, ако имаме плюс и минус от тази книга, резултата ще е около 20 000 лева, казвам, плюс и минус, които 20 000 лева са отишли не от на Костадинов, а от нашата дистрибуция на активисти, на базари, които се правят, с които и Костадинов е станал популярен и му се е направило име, за да може да влезе в политиката. Защото ще ви кажа, хората, които се занимават с продажби, семинари и други неща, те дават безплатни книги, за да могат хората да ги ползват за дадена услуга. А Костадинов тук е използвал силата на една фондация, за да може той да се популяризира. Отново само Костадинов е взел пари, а никой друг не е взел пари от тази книга. Или той от едната книга 20 000 лева, от другата 10.
Добре, 30
000 лева е взел от тези книги.
Как да ви кажа? Тука,
но ви казвам, това е
тука, лъжец. Тука
това
е малко...
Това са проверими, неща.
Аз лично бих казала, ако съм на ваше място, бих казала, така съм преценил, така съм постъпил, да съм мислил, да съм гледал.
Не е така. Не, госпожо Беновска. Ако стане така, ще излезе, че аз съм спечелил. А аз съм положил една каруца с труд и не съм взел нито една стотинка, само съм дал. Разбирате ли?
Да.
Защото аз пари от фондацията на ръка не мога да дам. Аз съм дал мои пари се, но аз съм направил дарение към фондация.
Да, разбирам.
Така, поради тази причина, аз само съм помогнал на Костадинов, той е взел пари, аз не съм взел. И това държа да се каже. А не, че имал взел документи или нещо друго. Другото, което искам да ви кажа, за първия вот на недоверие, отново имам свидетели. И Страхил Ангелов също ми е свидетел. Той каза, вика, ти защо се кара с Костадинов? И аз казвам, бе, аз не се карам с Костадинов.
Така, малко да обясним на хората. Значи, вие сте трите малки партии. Вие сте най-малката. Възраждане с по-дълъг стаж, по-стара история, Меч след тях, по-малки от тях, и вие сте трите. Имахте ли уговорка трите партии да се обедините около вотове на недоверие?
Така, разбира се, само ще обясня как станаха нещата. Обяснявам.
Слушам.
Затова искам от начало. Страхил Ангелов каза, ако не се карате, защо не му подпишеш за референдума? Аз казах, няма проблем, ще подпишем като влезем, щом им трябва, защото никой не е говорил от нас, с нас от Възраждане. И каза, инициирайте вот на недоверие. Казвам, добре. Влизам, подписваме за референдума, без никакви условия. Защо? Вижте, вие казвате, ние сме трите най-малки партии.
Костадин каза, че ви, че не разговаряте с тях. Костадинов.
Аз не разговарям с тях.
Да.
Глупости, как с Коста Чулаков ли, как се казва един човек? Сравнително разумен. С гола глава. Коста
Стоянов.
Беше кандидат кмет за Варна. Коста Стоянов.
Стоянов. Коста Стоянов.
Да. Да, сравнително разумен.
От обзор ли, от бяло ли, къде беше? Да.
Да.
Коста Стоянов се казва. Коста Стоянов се казва.
Имаме и свидетели, как винаги сме разговаряли.
А, извинявайте, споменавате Страхил Ангелов, дайте малко само да изясним понятията. Никой не е длъжен да знае кой, както и аз да знам всичките депутати на Възраждане.
Той е от голямото събитие сега, което беше.
Аз ще го покажем. Въпросът е друг. Това е един човек, кой в момента каква функция изпълнява, освен че води в Евроком предаване, беше в БСП.
Ами вижте, той е активист за запазване на лева.
Така.
Това е нещото, поради което се познаваме. Активист за запазване на лева и за референдум.
Така,
и
ще го
когато
покажем.
Говорихме с него, да, и аз влизам в Народното събрание и казвам, дайте да инициираме вот на недоверие.
Тоест, вие говорите, чакай за момент, това исках да учитам. Говорите чрез Страхил Ангелов?
Не, директно на Коста.
А чрез Коста Стоянов?
Да. В Народното събрание. Влизам в Народното събрание и казвам на Коста Стоянов. Подписваме се и казвам, дайте да инициираме вот на недоверие.
Да.
И Коста ми казва, нека да попитам нашите. Отива, така. Пита и се връща.
И
казва, за вот на недоверие трябва да минат 6 месеца. Аз казах,
да.
Не, проверил съм.
Да.
Можем да инициираме сега. Ако не искате, вие ще инициираме ние. Коста отива, казва, не, да, може, ще инициираме ние. Идва втори момент. Понеже, вижте, в Народното събрание има партии, които са влезли там с професионална партийна идея. Те искат да влязат, да управляват. По някакъв начин политиката им е нещо, което им е изключително важно. Аз в моя живот, дали съм политик или не е най-важното нещо. И съм влязал да изпълня обещанията към хората. Когато съм влязал с определени обещания, аз вярвам, че и другите партии са влезли с това. Но понеже всеки ръководител си има някакво его. Втория ръководител е Радослав Василев. Тяхната партия
Радостин.
Е по-голяма от нас. Радостин Василев, да. Тяхната партия е по-голяма от нашата. Те имат 11 депутата, ние имаме 10. Нормално е втория вот на недоверие да го инициират те. И само да ви кажа, аз дори нямам желание да инициирам вот на недоверие. Но след първия и втория вот, ние виждаме какво пречи все едно да стигнем до край. Нали, вота да успее. Като предприемач аз съм свикнал да имам успешен край, а не само да имитирам действие. И поради тази причина ние сме направили трети вот на недоверие с брутални доказателства, които на международно ниво ще компрометират държавата. В третия вот на недоверие искам да ви кажа нещо, госпожо Беновска. Възраждане нямат подписи от меч. Или ако ние се подпишем на вота на недоверие на Възраждане, те не могат да го вкарат.
Да, не е ефективно, разбрах, да. Да.
А ние имаме подписи от меч. И подписите на Възраждане автоматично го вкарват в залата, за да се гласува. Или Възраждане нямат вот на недоверие, защото те няма кой да им го подпише.
Между другото и Радостин Василев го подчерта това. И не на последно място, аз искам малко да ви върна към сериозната парламентарна и политическа работа, защото кой кого ще ушамари, и така нататък. Хората не са глупави, нали? Аз не случайно пуснах всичко едно към едно документално, не сме рязали, не сме шили, всичко както да е излъчено, така сме го заснели. Вие добавихте неща и за... Какво пускате?
Да.
Неща и зад... Неща и зад кадър. Въпросът е следния. Преди да пусна вашето изказване за заплатите, което беше много важно като предложение и като посока, според мен, на развитието на партията от вчера от 16-ти, колеги, може ли да пуснете Драгомир Стойнев какво каза за Възраждане? Драгомир Стойнев от БСП, заместник председател, бивш енергиен министър. Готови, пускайте.
Бържам се към колегата Георгиев, тъй като усещам, че в Възраждане са обсебени от другите политически сили. И затова, госпожо председател, трябваше да го прекъснете. Защото вие прекъсвайте всякакъв опит, в който Възраждане се опитват към всяка една парламентарна група да се обръщат и да им да говорят на електората им. Явно вие сте толкова оплашени, че когато сте едно малцинство, което е цяло деструктивно, просто никой не ви харесва. Първо, благодарение на БСП и Обединена левица, за да има швейцарското правило, е факт. Благодарение на нас се спряха и продажбата на реакторите. Затова да бъдат лекарства безплатни до 7 години е пак политика, която заедно с нашите партньори изпълнихме. Това, че вие не разбирате детайлите на политиката, това, че вие сте толкова далеч и единството, което можете да правите, е просто да лъжете. Вие сте една сбирщина от манипулатори, от лъжци, които се опитвате по някакъв начин да прокарвате...
Господин Стойнев, налагам ви наказание за бележка за това, че се обърнахте към колеги с неприлична дума.
Така, председателя на Народното събрание, казва заместник председателя на Народното събрание, Драго Стойнев, че каза какво мисли за Възраждане. Как, как тълкувате това? Аз познавам Драгомир, много въздържан човек и така деликатен и възпитан. Това побесняване.
Аз ще ви кажа по принцип ролята на Възраждане каква е в Народното събрание. Тя не е да е опозиция, тя е да намачка опозицията, защото пак ви казвам, Костадинов не е да излиза всеки ден да пита къде са Бойко Борисов и Делян Пеевски, защото тя ги няма.
Ето, ви обвинявам вас, че вие стимулирате с гласуване, с регистрацията си, стимулирате дневния ред на ГЕРБ и на Борисов и на Пеевски.
Госпожо Беновска, колко гласа има управляващото мнозинство?
И сега точно не мога да ви кажа. Сега ще помисля. 31. Колко имаха БСП? 12, 15 или колко имаха? 20.
Не им достига. Ами вижте, имат 129 гласа.
Не, с това е с Делян Пеевски.
Е, това е управляващо мнозинство. Така. Вчера...
Нямат 129 гласа. ГЕРБ.
Да.
БСП и ТН
и ДПС на начало.
Няма, те не са в ТУЙ. И бяха ДПС Доган.
Е, как да не са в ТУЙ, като може
официално
да
не са. Затова, сега съм съгласен, какво ми говорите?
Ако искате да говорим с официални неща, няма
Смисъл, помисли, това затова се предавания,
да.
Затова взех да смятам, за да видя официалното. Да. Добре.
Така, вчера имаше пак опит да няма кворум, 15 минути почивка, извикаха си хората и отново направиха 124 човека вътре в залата.
Mm-hmm.
Това е невъзможно да работи. Това са глупости, които Костадинов казва на хората. За да се събори това Народно събрание, Единствено има нужда от вот на недоверие и да се показват проблемите по места, които Костадинов не показват. Но ще ви кажа каква е ролята на Възраждане. Ролята на Възраждане е да бие по опозицията, да дойде Бойко Борисов да се представи като дружелюбен и да каже, видяхте ли ги тези за нищо не стават, вие нищо не може да направите, защото Народното събрание, за да се гласува законопроект, както се мъчи Костадинов да вмени, ние ще направим между другото компилация, за да се видят тяхните лъжи, за да се направи законопроект, ти трябва над 121 гласа подкрепа. И когато нямаш 121 гласа подкрепа, да прави законопроект е смешно, абсолютно невъзможно. Да търсиш подкрепа от мафиоти, означава те да ти кажат, ще дадем подкрепа, удари една линийка с нас, примерно. И след като аз съм ударил линийка, хипотетично казвам, не е в пряк смисъл, преносен. Преносен.
Разбрах. Да се сближи по някакъв начин, да, разбрах.
Не, трябва някъде да се компрометирам. Трябва някъде, аз ще ви кажа, в годините аз познавам мафията, защото аз живея не в виртуалния свят, а в реалния. Мафиоти ме викат някъде на хотел, казват ми, искаш ли момиче? Ми показват хубаве момичета. Казвам, не искам момиче. Искаш ли, ей тук да лавера, ти дадем от която ще изкараш 500 000 лева? Казвам, не искам да лавера, искам да заслужа парите. Всяко действие, което вие направите, вие вече сте вътре всяк, вие сте компрометиран.
Mm-hmm.
И след като Костадинов прави това нещо, което го прави всеки ден, идват едни, които ви казват, виждате ли, не става, дайте да седнем да работим като хората, защото ние сме хората, които са диалогични, а Костадинов не е. Виждате го, какво представлява Костадинов. Или аз съм го казвал и преди. Костадинов е гончията в Народното събрание, който подгонва хората, които искат да свършат работа и ги слага на прицела на мафията. И затова няма...
Костадинов току-що се закле при мен, че не разговарял с Борисов и с Делян Певски, защото те били престъпници. Цитирам го почти дословно.
Госпожо Беновска, да. Искам ви снимка. Първо, една снимка да видите. Когато говорят...
Пускайте на Вайбър.
Пускам ви. На Вайбър ще ви я пусна.
Кой с кого говори?
Така. Първо вижте. Един депутат от Възраждане говори с министъра на енергетиката.
Хубаво говори.
Така. Нищо. Обаче, ако някой от нашите депутати излезе така да говори...
Пуснах ви снимката, колеги. Да.
Щеше да стане бой. Показвам ви втора снимка.
Това е Рая Назарян говори с Петър Петров.
Петър Петров как се е наклонил главичката? Ами, ако го бяхте видяли разговора, ще видите, че той беше флиртоподобен така с очарование от двете страни.
Аз бих му казал да стане.
И вижте трета снимка.
Киселова, Деница, Сачева и кой е това в гръб?
Цончо. Цончо вижте долу, който е седнал. Цончо.
Нещото има един прав едър. Да.
Ами да, ама те редовно си говорят. Вижте как са седнали един друг. Знаете ли, че в Народното събрание се избират местата и те се борят за тях?
Да, те се разпределят в случая.
Ами той казва, че не си говорят.
Не, той каза, не сте ме разбрал правилно, че той не говорил с Борисов и Делян, защото аз го питах, защо не говори с вас и ви обвинява в пили на работи. И той твърди, нали, каза, тук спора беше огромен. Аз до доказване на, както и вие цитирате Конституцията, аз му казах, че до влизане на осъдителна присъда на три инстанции, иначе и човека е невинен. Това го казвам и от своя опит.
Ето, вижте, понеже те си имат...
Той каза, че не разговарял с Делян и с Борисов, защото те били престъпници.
Да. Можем да отидем на детектор на лъжата.
Да отидем.
Да се пусне... Тук има техен... Я не знам истински или не. Той се казва да се пускат вотове, но не вотове, които не се отнасят за неща, които са по вина на сегаш 4-месечно правителство. Първо, вот на недоверие Възраждане не могат да пуснат, защото освен нас някой да му го подпише. И така той не може да събере нужните гласове. Ние имаме подготвен вот на недоверие с 21 подписа и ако Възраждане се подпишат, ще станат 54.
Няма да се подпишат.
И...
Тук ще го кажа.
Аз знам, но ви казвам. Ще станат 54 и това нещо ще доведе до вот на недоверие. Ще ви помоля да пуснете изказването на Страхил Ангелов по време на вчерашното събитие на Възраждане.
За обединението, нали?
Да, моля ви се пуснете.
Да, сега ще го пуснем. Аз после искам да пусна и вашата декларация за вдигането на заплатите и да ви попитам малко да излезем от тази кочина, ако мога, с извинение, прощавайте, че се изразя, за да видим дали пък и тази идея няма да бъде подкрепена ваша за заплатите.
Как за влизане на България в еврозоната? Защото имайте предвид. Очаквам от парламентарно представените партии вот на недоверие всяка седмица. Не ме интересуват вече мотивите. Ако ще да е за бълхите в канцеларията на кмета на Куиловци, все едно ми е. Тези не трябва да могат да работят. Те са нелегитимни.
Така ще ми, Беновска, ще ми позволите
да
ли
към... към... Не, само нещо да кажа последно.
Не исках да прибавя и Костадинов. Да, слушам.
Добавете го.
Да добавиш към Костадинов.
Просто този Фриджин, който е Котва. Явно... Е, такива ги пускат и лъжат хората.
Котва?
Казва, че не е по вина на 4-месечното правителство сметищата. Ние сме пуснали от януари сигнали за сметища. Ако не могат правителството за 4 месеца да се справи с сметищата и да няма план как да ги оправи, значи това правителство не може да управлява. Как да ви кажа?
Добре, да, ма...
Значи един човек, кога става лекар, когато може, примерно, както е доктор Любиша Блажевич, Блажевски, да прави операция, или когато започва да учи.
Не, това е нонсенс. Кметовете, това, че под патримониума на местната власт, това е законодателна работа и така нататък. Да, не са виновни кметовете. Костадин също с нас се призоваваше за обединение и за...
Точно така. И вижте, има вот на недоверие. Мисълта ми е, че... Значи, тук този продължава Фриджи да казва, тегли 4 милиарда дълг, да тегля 4 милиарда да почиша сметища. Госпожо Беновска, кажете ми защо аз като данъкоплатец и вие като данъкоплатец да си платим данъците?
Да, интересен въпрос.
Защо трябва да си платим данъците?
Защото ги дължим.
Нали, вие и аз нямаме.
Какво? Сметище?
Не, нямаме пари. Нямаме пари, защо си плащаме данъци? Защо българските граждани си плащат данъци? Защо българските граждани да плащат три пъти по-висок ток?
Какво
искате? Защо българските граждани да плащат три пъти по-високи зеленчуци?
С този, вижте, с този парадокс, какво други, искате да кажете?
Този човек, ами защото той казва правителството да тегли заемли. Нали, това е работа на правителството да управлява, то събира едни средства и трябва да ги управлява. Ние показваме от 108 милиона за напоителен канал как открадват 100 милиона и хора като Фринджи, като Костадинов не казват нищо. Ние показваме как открадват 200 милиона от закуските на българските деца, нищо. Показваме как открадват 15 милиона от 17 милиона поръчка за канал, нищо. Показваме как открадват 80 милиона от смяната на зърното в държавния резерв, нищо. И аз мога да ви покажа за 20 милиарда кражби. Ако тези за 20 милиарда кражби не се крадат, а се направи нещо нормално, за което е отговорно именно това правителство, ние и сметища няма да имаме, и пътища ще имаме, и здравеопазване, и образование. Какви са тези глупости, които говорят и хората, как им се вързват на такива, не знам. Но тези хора са вредни за природата и за нацията и народа. И това са тролове 100% и някакви. Да теглят ли? Не, да ги вземат така за наркотици и за алкохол. дайте, 4 милиарда.
Дайте да пуснем Костадин.
И тъй като думата народно идва от народ, аз съм член на така нареченото народно събрание, което е на практика антинародно събрание. Изпитвам срам от това, че всеки ден се налага да сме в една зала и на едно място с хора, които са превърнали унищожаването на България в свое препитание. Но в момента имаме шанса да обърнем хода на историята всички други подобни свободни българи, защото ние много добре знаем, че в нашия народ има много смели, много достойни, много свободни хора. Всички ние, ако се обединим, ако направим това, което тези двама души направиха, заедно с техните съмишленици Петър Волгин и Виктор Папазов, няма сила, която да ни спре. Разбирате ли? Няма сила, която да спре обединения български народ.
Има ли някакви вътрешни противоречия, ментални, как да кажа? Не искам да кажа. Проблеми. Костадинов иска обединение, в същото време...
Вие кажете.
Аз като наблюдател, даже вие знаете, даже вие сте ми скачал, като съм ви казвал, господин Михайлов, престанете да се ядете с Костадинов, обединете се. Нали така?
Сега ви пускам ви две конкретни браво на нашите хора, госпожо Беновска.
Дай Боже, всеки му.
Бързо действа, да. Мючат се от вашите.
И ние се учим някои работи. Така. Борисов и Костадинов. Ле-ле. Това е в Народното събрание. Борисов и Костадинов говорят. Опа. Искам да кажа по повод снимката Борисов и Костадинов, че аз ще си позволя да му я пратя, уважаеми зрители и слушатели.
Но ние имаме много, имаме видеа, имаме и други варианти, други неща, но той гледа да седне до Борисов. Вижте го къде сяда.
Ние сме, да, разбрах ли намека за местата, да. Те си ги разпределиха още от началото.
Аз разбирам, но защо Костадинов не е до меч?
Ето го. Борисов до Костадинов. Не си говорят. Оставям без коментар това. Мисля, че зрителите са достатъчно и слушателите интелигентни. Сега, искате ли да затворите с нещо за другата седмица и по-другите цели? Или да пусна
ваш... Аз искам да ви кажа нещо. Имам един апел към хората, понеже знам как може да си изискаме еврото. И да отложим, да изискаме референдума за еврото и да отложим приемането на еврото. Знам, няма да преча на инициативата на Възраждане, за да не съм човек, който препъва усилията на хората. Нека те действат.
Да, аз лично ще ви помоля да ги подкрепите. Да. Аз поех ангажимент даже да направя кампания за тяхната, как се казва... Изчезна ми думата. На 31-ви обявяват...
Крайната инициатива.
Да, бунт, съпротивали, както го нарека.
Само още нещо ще кажа на хората тук на Възраждане, този Фринджи. Незаконните сметища се допускат от полицията. Полицията има информатори навсякъде, а на полицията и дигнахме с 50% заплатите. И ако полицията не знае как се формират незаконни сметища. Само в София ние сме пуснали 600, това е за град София. Град София. Проверете колко полиция има в град София. Някои от които са строителни и с размерите на планина. Ще видите, че това отново са от държавни пари. Те лъжат и заблуждават постоянно хората. Обаче апела ми към хората е, можем да съборим това правителство, като докажем тяхните измами. Искам от всеки район хората, които имат безспорни доказателства за измамите на сегашните управляващи, за Бойко Борисов, за Делян Певски, за хората, които са във властта, изпратете ми ги, ние ще ги формираме, ще ги подредим, ще ги изпратим на международни институции. Като парламентарно представена партия имаме огромна сила и огромен международен имидж. Така че, ако действаме и им блокираме работата във всяка община, но чрез реалните престъпления, които извършват. Огледайте ги, пратете ни снимки, ние ще запазим вашата конфиденциалност. Това, което аз ви обещавам, че еврото няма да влезе тази година в България, ако всеки български гражданин по места направи това и ни дадете тези доказателства.
Добре, сега аз правя промяна в това, което набелязах. Представям да се занимавам кой кого ще бие и къде ще се бият. Пуснете видео 5, за да видим колко папки представлява това, което величие е подготвило абсолютно към нови са, уважаеми зрители и слушатели. Аз съм така развинал тия работи абсолютно на високо равнище. Завод на недоверие за сметищата.
Силен ли е Делян Пеевски? Всъщност, Делян Пеевски е мек, както и изглежда. Показвам ви, това е вота на недоверие на партия Величие с координати на незаконни сметища. Забележете, това е двустранно разпечатано. Ако беше едностранно, щеше да е много повече. Делян Пеевски, въпреки че притежава полицията, армията, тайните служби, всички други служби, които има в България, целият държавен бюджет и постоянно казва, това е моята държава, всъщност той не може да се справи с едни елементарни сметища. И всеки един, когато отиде и си хвърля, и казва, хоп, да хвърля аз кочинката на Делянчо.
Така, дойдохме си на думата.
Трудът е огромен, но мога да ви кажа, че той е двоен. Понеже имаме още толкова, които не сме подали, сега ще ги подадем като сигнали. И ще продължим. Значи ние продължаваме с пълна сила. Този труд сме го пратили към президента, ще видим неговия отговор. Понеже като национален глава това застрашава националната сигурност, защото замърсява реките, почвите, то водите като цяло, почвите и въздуха. Изпратили сме го до всички посланници, изпращаме го до европейските институции и ще съведем дело срещу България, в което тя ще плати общо за всичките поне 6 милиарда обезщетение. И тези хора, парите от ПВУ-то няма да могат да си ги вземат. И в един момент, когато тези хора отпаднат 100% от властта и това се види, защото по-добре да претърпим 6 милиарда щета, отколкото да ни крадат по 25 милиарда всяка година. Нали, това е нещо, което е винаги избираш между по-голямото, по-малкото зло. Продължаваме сега с незаконното строителство. Там сме набрали огромни неща, проблема е огромен. Продължаваме се и тези престъпления, които са и по места ще ги стопираме, както и до момента го правим. Просто, колкото повече хора се активират, забележете, не да стават членове на партията, а с тези дейности, които са общо полезни и гражданско общество правят, толкова по-бързо ще изметем Делян Пеевски и Бойко Борисов от властта, а с тях вече и котсто си ходи.
Така, за финал.
Поне боя за коса да му купим.
Не исках да падам на това равнище, честно ви казвам. Щях да му предложа.
Да.
Не, май, та пърде среда, щях да му предложа. Коца и, като и Велин се бъди, ще вземи и ти се бъди, ще те заведа на добър фризьор. Там много известни мъже, нали знаете, може би знаете, защото се владисвате, господин Михайлов, че мъжката коса и мъжката боя е малко по-различна от женската. И на вас
кришум вкъщи,
и на вас, защото жена и фризьорка ви прави майсторски, господин Михайлов. Поздравете специално. Да. Защото много мъже им личи, не знам дали забелязвате. Веднъж е оранжев, друг път е
жълт, червен. Госпожо Беновска, сега разбрах защо атакуват толкова фризьорката.
Що?
Те искат най-накрая
рецептата
да ме боядисва така. Разбирате ли?
Да, съгласен съм. Добре.
Най-накрая искат някой да спре да ме боядисва.
Хареса ми, че влязох в чувство с захубър, но ви връщам към много сериозна тема и вашата линия на поведение. Казахте за президента Радев. Знаете, че президента Радев ще сезира Конституционния съд за това, че Киселова му връща искането. Ще видим докъде се стигне. Вие дадохте така едни много хубави препоръки към Радев, но нека аз да не ви цитирам. Отговорихте за Боташ и главно отново взехте на въоръжение Пеевски. Колеги, излъчете клип номер 3 от 15.
Искаме да направим изявление във връзка с стачката на работниците, транспортните работници в град София и да първо да кажем, че ги подкрепяме и да обясним същността на проблема. Същността на проблема идва от това увеличение на заплатите на полицаите с 50%. Говорил съм с хора във всякакви сфери в България и са идвали да говорят с нас защо е тази неправда. Защо на едните се увеличават с 50%, примерно служителите на НАП дойдоха и попитаха защо на нас е само с 5%, ние по-малко работа ли вършим от полицаите. И в същия момент има още едно нещо, което задължително повдига цените на стоките в България. И това е натиска срещу свободната конкуренция от страна на Бойко Борисов и Делян Пеевски, която, където те използват институциите за натиск, за да може да си осигурят някакви подкупи или пък някаква политическа подкрепа. Поради тази причина, това, което се случва, е, че хората, които работят свободните предприемачи, вдигат цените, даже на идване насам, видях на 36 лева кило череши. И това нещо, да, и то беше на такъв на пътя на свободен пазар, който е болесен. Това, което се случва в България, е, че хората, обикновените, които са на заплата някъде, не могат да живеят. И това е заради причиняването на фалита на държавата от страна на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Тези хора управляват държавата без да имат никакви управленски познания как се управлява едно общество, по какъв начин трябва да има хармония и разбирателство между тях. Хората се чувстват от една страна дискриминирани, виждат, че не могат да си платят сметките и това нещо води до там, че се разпада цялата система. Така че подкрепяме тяхните искания и имаме апел към всеможещия Делян Пеевски в неговата държава да намери начин да увеличи заплатите с 50% на, освен на хората, които са в полицията, на служителите на БНР, БНТ, БТА, на всички държавни служители, на НАП.
Право, това е
и абсолютно навсякъде трябва да го направи това нещо, защото той човек показа, че знае как може да го направи. Още повече влизаме в еврозоната, парите ще потекат и трябва парите да се увеличат за хората.
Президента за идеята за референдума. Как ще коментирате критиките към президента за Боташ?
Ами вижте, ще ви обясня едно нещо. Има един автор, който се казва Насим Талеб. Хубаво е да се прочете. Това е автор, топ 12, най-влиятелният автор на 21 век. Той казва така: ако един човек спаси двама човека от горящ самолет, хората ще кажат: браво, той човек е герой. Обаче, ако някой техник предотврати катастрофата на самолета и спаси 250 човека, никой няма да му каже браво. Този договор с Боташ, причината да се сключи, е една единствена. По време на военни действия, нашите управляващи в лицето на Бойко Борисов, Делян Пеевски и ППДБ бяха в истерия. И ние тогава също говорихме, че не трябва по никакъв начин да се бърза да се развалят отношенията с Русия, договори, преди да сме подсигурили следващи. Ако по някакъв начин беше станало така, че да няма газ и тук да настане енергиен колапс, това нещо, което ще се случи, хората ще кажат, защо не сте сключили договор. Пак казвам, бил съм войник в поделение, в което имахме 500 камиона и 2500 камиона в резерв. За да не се случва нещо подобно, както се случи с самолета, да се счупи платка и те да няма как да я заменят, задължително държавата трябва да има резерви. Затова има неприкосновен запас, който никой не пита защо има неприкосновен запас. И този Боташ... Поради тази причина смятам, че най-вероятно хората са изключили сделката спрямо тогавашните условия, а сегашните политици това, което се опитват да направят, е само единствено тях ги е страх да влезе нова политическа сила, Аз призовавам президента наистина да се размисли да влезе в Народното събрание и по този начин да разбута най-накрая кочината на тези хора, които са свикнали да правят едно и също нещо. Загубите, които предизвиква това управление на България, са около половин милиард на ден. Около половин милиард на ден. Ами да, призовавам го да. Може величие да не влезе в Народното събрание. Може, но единственият шанс виждам да се разбуда това Народното събрание. Наистина президента да направи нещо, има високо доверие от страна на гражданите на България. Разбира се, трябва по някакъв. Ами, вижте, ние имаме партия, с която защитаваме интересите на нашите избиратели, но вярвам, че ако президента влезе по някакъв начин, най-накрая ще се разбута всичко за това нещо, което е в момента.
Ще му препоръчате ли Николай Марков на президента?
Как върви подготовката на вода на недоверие?
Подготовката на вода на недоверие няма да се случи. Оказа се, че информацията, която сме имали вчера, за Костадин Костадинов се оказала вярна. Вчера даже той ми я даде тази информация. Имаме източници, виждате, че се оказват верни нашите източници, с платки за самолети и други неща, че Бойко Борисов е казал, че повече не иска вот на недоверие и това, което прави Костадин Костадинов, е едно и също нещо. Той си има определени канали, чрез които достига до своите избиратели. По тези канали той пуска едни послания, които им се струват нормални. Това пречи за разширяването на неговия електорат, бавно по бавно го спада, но той все още продължава да свърши работа и съответно да получава някакви облаги срещу това. Костадин Костадинов отказа да подпише референдум, който, не референдум, а вот за недоверие, който е безспорен, с огромни доказателства. И ако, примерно, тук вашите колежки задават въпроса за 500 хиляди на ден, аз ви показах 15 милиарда, които вчера ги няма. 15 милиарда и това ще продължава. При положение, че на управлението на страната не може по никакъв начин да се справи с сегашната ситуация.
Да или не? Договор.
Така, господин Костадинов отново е в полезрението, но той ви нарече пудела на Радев. Вие...
Сега на Радев, Пеевски или на Борисов? На кого?
Не знам вече на кого, но его на... Вие похвалихте Радев и... може би се готвите да му дадете партия величие.
Не. Значи, вижте, партия величие си има свой членове...
Създатели членове,
да. Има си свой състав, които следват определена идея. Най-хубавото нещо е президента да си направи своя партия, в която той да защитава интересите на... Вярвам, че наистина много хора ще влязат в тази партия. И ние можем да влезем в коалиция вътре в Народното събрание. Нали, ако имаме достатъчен брой гласове и двете партии сме вътре.
Mm-hmm.
Има винаги различни хипотези. Но партия величие си остава партия величие и тя ще си защитава ценностите, за които се борим. Като тук в момента с президента Радев имаме общи ценности, това, което виждам, че той изповядва към този момент. Иска България за българите. До сега не е взел позиция нито на Запад, нито за Изток и затова го критикуват много. Аз взема българската позиция и вече трябва да седнем с него един ден, ако той реши нещо подобно. Икономическите програми и програмите за развитие на България да ги уточним, дали съвпадат. Защото към момента аз за това казвам, апелирам, дори президента да не управлява с нас. Дори да не влезем в Народното събрание, всичко може да се случи. Ако има някой, който да махне тези мошенници, по-лошо от това, вярвайте, не може да стане.
Така, позволете ми да завършим вече, защото стана тъжкън. Или байгън, или там искам някой турцизъм, но по стар обичай да завършим и с един русизъм, ако може. Желая вам громки успехи и скромно поведение. Да го преведа за тези, които знаят руски. Големи успехи ви пожелавам и скромно поведение. Човек трябва винаги да е самокритичен, нали така?
Спасибо, дорогая.
Нечева. Завършваме с... позволявам си да завърша с песента Денят, която така някак ще ни пречисти, но и ще преосмислим всичко, което се случи днес в ефира. Аз съм изключително доволна, че нали знаете, за да се разрие сметището във вашето, така да любимо да използвам това сравнение, трябва от някъде да се тръгне.
Така
е. Нека да съм ваш адвокат, Костадин, просто това е друга тема. Не съм адвокат на никого, ние сме българи. Аз лично, журналистиката за мен е гражданска позиция, аз нямам журналистическо образование и не го смятам за образование, това е друга тема. Така, денят Косио Марков и Александър Петров. Това е една силна философска песен, създадена при трудни обстоятелства по време на COVID-а, но явно и сега сме в трудни обстоятелства, защото се връщаме отново там. Всичко хубаво ви желая. Дигам пет ръце, пет пръста. Така.
Чао.
И чао.
Събуждам се от тишина, днес времето е спряло, това е може би деня, да почнем от начало и да изхвърлим в този миг ненужните си дрехи, с илюзиите отпреди. Сбогува всеки. Това е може би деня, да почнем от начало.
Обичам ти.
Да се събудим в този миг, във времето заспало. Да тръгнем после през света, със себе си на чисто, да пресушим една сълза, да подарим усмивка и да открием пак това, което ни събира, надеждата и любовта, с тях сме живи. Може би деня да почнем от начало, да се събудим в този миг, във времето заспало, да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла. Това е може би деня, да почнем от начало, будим в този миг, във времето заспало, да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла. Да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрид в нощта, дано не закъсняла.
Беновска пита.